Někde v balíku jinej bez peněz, páry v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Všechny vítám u pátečních hovorů při víně. Doufám, že mě budete rozumět tomu, co říkám, protože mám opravdu velké značné jaksi hlasové potíže. No ale to nám nezabrání v tom, abychom pochopitelně spolu s mým hostem Karlem Světničkou vás oblažili o dalším
řeknu dneska možná hodně třaskavé informace. Takže vítám vás všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a poslouchačkám. No a vítám také Karla. Karle, zdravím tě, ahoj.
No já zdravím toho trošičku více, Petře, nejenom naše věrné posluchače, jak teďka živě, tak i ze záznamu, ale taky tvé fotbalově zničené hlasivky.
To není vůbec fotbalem, já jsem předevčírem úplně stichnul. Dneska podám vysvětlení, co nám nasypali na hlavy. Nejsem v tom sám. Zajímavý je, že se to vyrojilo hlavně v lokacích na určitém části území České republiky, takže ještě si k tomu asi povíme. Ale jsem rád, že můžu mluvit, protože jsem přemýšlel, člověče, jak to dneska uděláme, protože vím, že ty bys chtěl vysílat a já kdybych nemohl, já bych ti musel normálně, člověče, psát asi nějaký ceduličky, no já nevím. No ale dobře to dopadlo, včera už jsem mluvil, byť jako dost zvláštně, ale předevčírem jsem volal mýmu kolegovi jednomu a včera jsme se tomu smáli, protože on chvilku byl ticho, jako vůbec neví to, a já jsem říkal, ty jsi smyslel, že ti volá nějaký dement a dělá si s tebe srandu, víš, v tom telefonu, protože já jsem tam do toho telefonu něco sípal a on teda pak pochopil, že asi mám problém, no tak říká, jo, říká, že přijedeš, jo, tak přijeď. No tak já jsem si užil takovýto týden a doufám, že možná někteří z vás napíšete, jestli vás něco podobného potkalo a z které části republiky jste, aby jsme si udělali takovou mapku, jestli to sedí tomu, co si budeme potom také sdělovat. Karle, jak pak jsi se měl ten týden, co jsme se neslyšeli?
Tak teďka jsem nikde relativně moc necestoval, až na pravidelné nákupy vedle do Polska, kde mají na jejich vláda nemusí vydělávat na lidech, takže mají normální ceny. Navíc nemají zničené vlastní zemědělství, tak mají spotraviny z vlastního zemědělství a sami mají své vlastní ceny nediktované supermarketama a podobně. Což jako přepočítáno, jak oni nedávno jako uváděli, jak to, že to je díky DPH a podobně. Takže jednoduchá matematika u DPH. Tady třeba kilo drštěk ve hovězích s 15% DPH stojí bez desetníku 200 korun. V Polsku mají sice potravinové DPH 5%, ale teďka ho nemají, proto jako je to o něco levnější, ne o celých 5, ale o něco levnější, protože se musí napočítat trošku jinak. A bez toho DPH kilo drštěk v Polsku stojí 70 korun. To znamená, že bych já přepočítal českého 15%, takže 15%, jestli to dobře počítám, tak by ty držky stály 80 korun a 50 haléřů a ne 200. Což je ukázka toho, že opravdu lžou nám a vydělávají prostě jenom na tom, že my chceme jíst a že oni zničili přebytky našeho zemědělství, že naopak teďka musíme spoustu potravin dovážit, když to Poláci jsou soběstační a tak dále.
Karle, no, promiň, já ti to vstupu, no. Ale do Čech míří teďko arktická zima a já si myslím, že hodně lidí bude mít zadarmo zmrzlých držek dost, takže bude pohoda.
Pozor, já jsem mluvil o chlazených, nezmrzlých.
No, tak teď už je mají vychlazený, no. Tak je hodně zajímavá matematika, že?
No, ano. Ale zároveň taky jsem ještě s pomocí kolegy analytika projížděl spousty věcí a materiálu a hlavně prostě těch, tak abych měl oficiální materiály a ne jenom domněnky, souvislosti s tím velkopodvodem, co se týká toho výcviku cizích, v tuto chvíli v tom klidně můžu říct, cizích okupačních vojsk, protože oni v podstatě mají, jsou připraveni na to, že na nás tady uvnitř mohou zaútočit, aspoň jak to tvrdí někteří vojenští experti, že mají na to ovládnout tady to na tuto zemi.
Ale pustíme si potom tři minuty jednoho experta a ten to tam vysvětlí, jo? Takže nemusíš to rozebírat.
Rozumím. Já mezi tady ještě během toho našeho povídání hledám další materiály k tomu, abych to mohl ocitovat, včetně toho, co, jaké podvody a kroucení věcí dělala vláda k tomu, aby udělala to, co provedla, včetně toho, že dočasný pobyt ukrajinských vojsk, který už od konce listopadu běží, stále nevyšel ve Sbírce zákonu, ani prezident republiky ho doposud nepodepsal. Takže v podstatě jsou tady na černo, respektive naši někteří vládnoucí díleti se asi porušili ústavu, jestli to je vlastní zrada, nebo jak se to dá nazvat, těžko říct, co to je. Pozvali sem neoprávnění cizí vojska.
Teď jsem myslel, že budeš mluvit dál. Já jsem totiž zahledl někde, myslím, na Novinkách, člověče, informace o tom, že prezident podepsal 8 zákonů dneska. Nepodepsal ten zákon dneska náhodou?
Já jsem našel stránky Hradu, jsem schválně zavolal na legislativní odbor na Hradě a oni řekli, kde přesně co bylo nebo nebylo, kde to přesně najdu.
Ano.
A on podepsal 8 zákonů včera, ale mezi nimi není tady tohleta okupace ukrajinskými vojsky.
Takže zvací dopis se nekoná. Dobře, pustíme si ty experty, co myslíš?
Ano, můžem.
Můžem, tak jo. Brzy budeme můžem.
Pomůžeme z nejprávně český, že
jo? Tak poslechněme si, co na to říká odborník Štefec.
Dnešní armáda aktivních vojáků. Nepočítám do toho ty generály. Myslím aktivní vojáky od toho vojína po, já nevím, vy jste tady plukovníci, tak do plukovníka.
Takhle, ono, mluvit o počtech vojáků je velmi ošidné. Z jednoho prostého důvodu těch vojáků je řádově, abych nekecal, asi 23 000, ale mluvme o vojácích, kteří jsou schopni bojovat. Jsou na to vycvičení, vybavení mezi 5 000 až 6 000, možná 7. Nasazení.
Když vždycky řečeno, když by vznikl konflikt, tak neubrání ani Prahu.
No, problém je v tom, že ti vojáci by tu Prahu rozhodně nemohli bránit z mnoha důvodů. Z nich ten základní je ten, že česká armáda není secvičená na společnou integrovanou akci na obranu čehokoliv. Musíte mít plně secvičené veškeré složky té armády, počínaje bojovými, respektive takhle, počínaje základní logistikou, doplňováním lidí, přes zásobování zbraněmi a municí, dopravu a všechno, až po ten skutečně tu vycvičenost těch vojáků a jejich schopnost zapojit se do boje, a nic takového tady neexistuje.
Takže ty frajeři za té první republiky, když se tady mobilizovali, to byli teda tvrdý frajeři proti tomu.
No, byli tvrdý frajeři hlavně v tom, že měli za sebou vojenský výcvik. Kdežto naši frajeři ten výcvik nemají. Ono tady ještě totiž, my jsme na to narazili, tady pan kolega Komárek o tom hovořil. Tady je na území České republiky plně bojeschopná armáda, v podstatě připravená víceméně okamžitě vstoupit do boje. A jsou to Ukrajinci, kteří tady jsou. Je to parta lidí, která je vycvičená, všichni prošli vojenským výcvikem, relativně snadno se dají vyzbrojit, pravděpodobně velké množství zbraní už na našem území je. V podstatě, pokud by se začali organizovat a vytvářet tady vojenské jednotky, jsou schopni postavit jednotku, která, nebo bojové uskupení o 40 až 50 tisíci mužích, a není tady nic, co by se tomu mohlo postavit. A dalo by se to, a můžou si to zorganizovat velmi rychle. A to je obrovský problém.
To je, Karel, záležitost, my jsme na ní tady upozorňovali, vzpomínáš si, pamatuješ si?
Ano, přesně tak.
My jsme mluvili o tom a nedoložili jsme k tomu tu druhou stránku věci. Jo. My jsme mluvili tady o tom, že v podstatě jsme vlastně pod okupačními vojsky Ukrajiny. Jako legislativně se to snažila vláda přikrýt tím, že tady budou cvičit. Výlohy na ně jsou extrémní, 61 tisíc na hlavu, to ty si pregnantně spočítal. Jsou tady dvě věci, může se jednat o odsun zločinců přes naše území prostě dál do Evropské unie, aby nebyli dopadeni ruskou armádou, protože pravděpodobně figurují na seznamech, jsou na ně zatýkače. Protože už na ně byli zatýkači, když vstupovali, když se dostali do oficiálních složek silových Ukrajiny, tak to je první riziko. A druhé riziko je, že opravdu můžou nám tady začít dělat pořádky a naše armáda, takzvaná naše armáda, je vlastně sbor dobrodruhů, kteří si vyjíždí vydělat prachy do zahraničí na různé mise. To je zajímavé, ale pro ně to je zajímavé, ale ve skutečnosti to vůbec neřeší naši národní bezpečnost. Čili dá se říci, že my vynakládáme peníze na armádu absolutně naprosto zbytečně. Asi před rokem tady o tom mluvil Marek Obrtel, podplukovník záloze, který velel na některých misích, myslím, že byl v Afghánistánu. Mluvil tady o tom, že armáda České republiky je v podstatě nepoužitelná ve stavu, v jakém se dneska nalézá, k čemukoliv. Tady zaznělo, nebyl by schopný ubránit ani Prahu. Nebyli by schopni ničeho, protože vždycky, když jsou někde na nějaké misi, tak tam pouze plní dílčí úlohy těch zadavatelů, pod kterouž vlajkou tam vlastně jsou, ale nejsou se cvičení vůbec k ničemu. Armáda by nebyla schopná se postavit v boji vůbec nikomu v té úloze bránit občany, rodiny a blízké. Prostě na to jsme kapitulovali, rezignovali. Máš slovo?
No, tak ono to je totiž tak, že nikdo totiž netuší, koho sem vlastně posílali, protože zatím ze všech těch materiálů, co je uveřejněno, protože nemůžeme vycházet z nějakých, nebo nechceme vycházet z nějakých hypotéz a podobně, nebo nějakých spekulací, ale pouze z písemné dokumentace, jak úřadu, tak i ministerstva obrany nebo některých obecních úřadů nebo dejme tomu některé dokumentace Evropské unie nebo některých právních předpisů a zápisů ze sněmovny a zápisů z jednání vlády. Takže v podstatě zaprvé není známo, že by kolik vlastně těch vojáků tady má přijít. Ono se sice tvrdí, že 800, ale i kdyby měli zlaté přilby, tak prostě 61 tisíc za vojáka je divné. Zatím ještě není odpověď na účetní rozklad ministerstva obrany, jak přišli na tuto sumu. Ale jsou spekulace o tom, že vlastně tyto lidé jsou opravdu uklizeni a jsou to ti největší odpůrci Zelenského vevnitř, protože a že to je domluvené, že vlastně ti největší odpůrci prapůvodně byli posíláni po domluvě Ukrajiny s Ruskem do prvních linií do boju, protože i Zelenský se potřebovali zbavit, protože tuší, že by prostě první, co bylo, tak by bylo považovali za zráce a že by zlikvidovali. A že část teda tím pádem je těch nejdivočejších přesunuta sem a jsou tady schováni, aniž by třeba o tom ten Zelenský věděl, protože on totiž možná něco se uzavíralo jako jednání, ale tehdy, když jako vláda o tom jednala a první zmínka o tom byla ve zprávách na tiskary.cz a ta první zpráva byla 1. listopadu o tom, že údajně u nás by měl být nějaký výcvik. A výcvik jako takový potom bylo až časem, toto jsme my probírali, že tam ten výcvik má stát 61 korun tisíc denně náklady na jednoho vycvičovaného vojáka. Vláda nás potom schvalovala materiál, který počítal z možností, že tady budou, a říkám možnosti, že tady budou vojáci ukrajinští. To bylo 16.11. schváleno v usnesení vlády. To usnesení marně hledáme, ale je to ale na programu vlády, že se má projednávat. A je to usnesení z 16. listopadu 946. nebo 941, ale to špatně čitelné. Ale tam totiž byl materiál, který se schvaloval o pomoci v různých hostitelských státech, kde se mělo vypomáhat někde na naší ambasádě, mám dojem, že tam byl Kuwait a Mali a ještě co si asi tři nebo čtyři státy, A to byl návrh zákona, že se tam zvýší asi jenom o pár lidí počet našich vojáků jako dozor na, to, na těch našich zařízeních, ale to byl návrh zákona, který byl předložený ministrem Metnarem. Logicky řečeno, po paměti ministr Metnar už více jak rok není ministrem. Takže v podstatě tento návrh ministra Metnara, který je více jak rok starý, tak byl použitý k tomu, aby se do toho vložilo cvičení, nebo ne cvičení, ale výcvik Ukrajinců. No, ku podivu, to jako nikomu z vlády nevadilo, ale zároveň se tam píše o tom, že by to možná Evropská unie mohla podpořit, jenomže Evropská unie má teďka spoustu dalších problémů, včetně to nejenom to, že jí unikl, to jsou ty kšefty od té její šéfové Lejnové s tím Pfizerem, tak teďka ještě navíc jim uniklo to a nevěděli si s tím rady a museli to ututlávat, ale pak to vylezlo jinudy, že už zahynulo 100 000 ukrajinských vojáků, což se zase Ukrajincům nelíbilo z hlediska morálky, mužstva a tak dále. Takže potom to šlo po těch peripetích a výmyslech na úřadu vlády, kdy se domlouvali nebo vymlouvali na to, že to bylo usnesené, že to rozhodla vláda, která tam byla na návštěvě tehdy jeli údajně do Kyjeva, jenomže tam bylo méně než polovina členů vlády, to znamená, že nešlo o nějaké vládní domlouvání, ale tehdy to byl vlastně výlet několika těch členů vlády za naše peníze a usnesení vlády nebo domlouvání vlády tamto je stejně neplatné, protože vláda tam nebyla. Šlo to potom do sněmovny a výbor pro obranu, než to sněmovna o tom hlasovala, projednal toto usnesení ze 116. ledna a tady to je opravené 946 a zpravodaj od starostů poslanec Flek zde při tomto jednání Černochová mluví o smlouvě, lze k tomu najít i záznam s generálem Kopeckým a podobně, ale tam ten generál Kopecký nemluví o žádné smlouvě, jen o požadavcích ukrajinské strany. 700 vojáků, mechanizovaný parapor, 5měsíčních turnusek plus 100 specialistů, ženistů a zdravotníků k tomu. To je všechno, co k tomu. A nebylo to řečeno, jako, že by to bylo něco mimořádně prostě obyčejný výcvik. Ale potom, když už 22.11. se objevuje zpráva, že výcvik vychází z mezistátní vládní dohody mezi Ukrajinou a ČR, přesně z bilaterální dohody o české a ukrajinské vlády. Což je to, znovu se to objevuje, že to bylo na základě jednání vlády, ale ta vláda tam nebyla, takže to usnesení tím pádem neplatné. No, je to samozřejmě z regionálních deníků, protože ústřední deníky jsou velice dobře hlídané, ty regionální deníky nejsou tak dobře hlídané jako ty pražské. Potom na CZT Defense se to zase zakamufluje, objevuje další zpráva, a to už jde na poslaneckou sněmovnu a se má na to prezidenta, kde se píše o bilaterální smlouvě, ale nikdo ji nikdy neviděl, že by vůbec existovala. Takže potom to šlo do sněmovny a ve sněmovně to obhajovala velice podivně ta Běloška, co si vzala Černocha, a která tvrdila o tom, jak je to strašně potřebné, taky se tam oháněla smlouvou, která neexistuje, protože stačí se podívat, když doporučuju našim posluchačům podívat se na seznam mezinárodních smluv, které jsou povinně uveřejňovány na stránce ministerstva zahraničních věcí a i ve sbírce mezinárodních smluv, jako přímo najdete to třeba i v zákony pro lidi CZ, tak tam je taky, jsou ty mezinárodní smlouvy uveřejněny. S Ukrajinou samozřejmě ta smlouva tam pochopitelně není, protože se ví, že je to podvod, ale oni se domnívají, že se na to nepřijde. Ale tam řekla velice krásně naše ta manželka od toho, ta Běloška, co si vzal Černoch, tak ta velice krásně prozradila, že my se můžeme, nebo naši vojáci, se od těchto, jak tady teďka budou ti Ukrajinci, těch 800, že naši vojáci se od nich jen a jen mohou učit. To znamená, že zřejmě ti vojáci, kteří tady přijdou, nejsou nějací základňáci, kteří prostě jim ukážou to, a to je, to není klacek, ale to je puška a podobně, což mělo stát 61 tisíc denně, ale jsou to zřejmě asi elitní vycvičení vojáci, respektive to, co jsem říkal před chvíli, že jsou uschováni tyhleti elitní zabijáci, u kterých je už prokazatelně jasné, že neprošli zdravotní prohlídkou, aby se třeba na jejich těle neobjevilo, nenašlo, že na jejich tělech jsou symboly, které jsou našimi trestními orgány postihovány, že to tam mají vytetované, ale taky zároveň taky ona, jestliže se má někdo o něco, my se máme od nich učit, to znamená, že v podstatě jejich výcvik, který ve skutečnosti my se můžeme učit, tak 161 tisíc, takže nejedná se pravděpodobně o cvičení, ale už se objevují spekulace o tom, že jsou to zálohy, u kterých nikdo neví, kolik je ve skutečnosti přišlo, se píše oficiálně 800, ale jestli by jich bylo 800, to nikdo neví. Když novináři se ptali místních starostů ve Vítkově a města Libala, co tam jako je nebo není a tak dále, tak například říká, ano, už tady máme víc jak týden vojáky z Ukrajiny a tak dále. A pak najednou otočili, my nevíme, že by tady někdo byl, my nevíme, že nám tady projela auta s 800 lidmi a tak dále. To znamená, že vidět, že i v těchto obcích jsou velice dobře hlídaní, aby novináři vědět nevěděli vůbec nic, ale zároveň taky už se spekuluje o tom, že pravděpodobně tato armáda má být přichystána na to, že proto taky není evidováno, kolik přijde a jak se tady objevili a kolik teda ve skutečnosti je. Klidně, jestli jich je 800 nebo za tou 800 je ještě přibližně nula. A vedle toho jsme před chvilkou slyšeli pana Števka jako odborníka z Vojenské akademie z Brna. Tak v podstatě tito lidé mohou, jsou natolik vycvičení v boji na Ukrajině, že mohou rychle spacifikovat jak naše obyvatelstvo, tak i naši armádu. V případě tom, když by se lidé ozvali, že se jim nelíbí, jak jsou okrádáni naší vládou ve prospěch Němců a Ukrajinců, myslím ale těch Ukrajinců, nemyslím těch, co tady jako jsou kvůli tomu, že jejich domovy byly opravdu rozbity, ne, že jsou tady schovány jako jejich manželky. A s tím, že pravděpodobně se počítá i s tím, že vlastně tito vojáci napřed udělají svoji, splní svoji úlohu, no a potom jednoduše budou bydlet se svýma manželkama a dětma, kteří jsou už tady nějakou dobu schováváni. Protože za okolností kolega měl setkání s jednou Ukrajinkou, zašli spolu do restaurace a prostě v té restauraci najednou potom nečekaně by mu vlastně celku slušně. Dobře česky, tak potom ta Ukrajinka to poznala, ale on ne, až potom poznal podle telefonického hovoru, že i ten obsluhující personál byl z ukrajinského původu, no a následně, když potom jeli autobusem z toho setkání, tak i ten řidič toho autobusu MAD byl taky Ukrajinec. Takže v podstatě to, co nám tady vláda tvrdí, že je nějaký výcvik za 61 tisíc denně na vojáka, ve skutečnosti vypadá, jako by tady stahovali vojska, kdyby náhodou chtěl někdo se bránit proti zločinům naší vlády, protože ti naši vojáci, nejenom, že jak jsme slyšeli u Števka, nejsou schopni se bránit nějakým těmhle těm věcem, ale pouze jezdí na nějaké ty akce do zahraničí, jak si před chvíličkou doplňoval, si přivydělat, takže potom těžko lze očekávat, že by tohleto projít prošlo. Mm-hmm. Ale ti vojáci, v momentě, aby to ještě doplnil Petře, z hlediska legislativy, ti vojáci jsou tady zhruba od koncem listopadu. Zákon o tom byl schvalovaný v Senátu 32. a dodnes na stránkách prezidentské kanceláře není, že by prezident to podepsal, ho podepisoval včera několik zákonů, ale mezi nima není tady tato okupace a navíc ten zákon tím pádem ještě nevyšel ve sbírce, takže dodnes ten zákon o pobytu si v tuto chvíli to můžu říct naprosto legálně, cizích okupačních ukrajinských vojsk na našem území není legální. Kdyby to byla legální pomoc, tak je to v zákoně, ale to není ani pomoc, ani výcvik, protože mezi tím vylezlo, že naše vláda chce organizovat ministerstvo obrany, nějaké cvičení s různými vojsky z různých zemí, včetně teda tady tohleto ukrajinského, a kupodivu ty náklady na to cvičení, co tam jako jsem zaslechl, nevím, jestli to, jako ještě, to ještě budu ověřovat, jestli jsem se nepřeslechl, ty náklady na to cvičení jsou menší než výcvik jedné té skupiny 800 jakoby základňáků, ale ve skutečnosti specialistů z Ukrajiny.
Tak já bych se vyjádřil k tomu, jo. 29. listopadu, tuším na 47. schůzi, Černochová mimo jiné řekla, Evropská unie schválila 17. října asistenční misi pro Ukrajinu, zaměřenou na výcvik ukrajinských vojáků na území členských států Evropské unie. Zájem o zapojení do mise už vyjádřila více než polovina členských zemí Evropské unie. Vedle zemí střední a východní Evropy jsou to například Španělsko, Francie, Portugalsko, Nizozemsko, Irsko, Itálie či Lucembursko. Náš příspěvek Ukrajině v přípravě vojáků navrhujeme realizovat ve dvou částech. V první části navrhujeme vyčlenit do 55 osob pro působení v asistenční misi pro Ukrajinu na území jiných členských států Evropské unie, a to do roku 2024. Jedná se o vojáky, kteří by byli vysláni do velitelských struktur této mise, případně o instruktory a malé výcvikové týmy, které by působily na území Evropské unie. Druhá část by se měla týkat výcviku ukrajinských vojáků na našem území, který souvisí s návrhem na schválení pobytu do 800 osob na území České republiky. Aktuální domluva s ukrajinskou stranou je, že by se jednalo o rozsah 5-4týdenních výcvikových cyklů uskutečněných na území České republiky do konce roku 2023. Výcvik příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny na území České republiky organizujeme na základě bilaterálních jednání s Ukrajinou. Předpokládáme následné převedení pod asistenční misi Evropské unie. I poté bude tedy výcvik pokračovat na území České republiky. Jenom tady k tomu odstavci, jo. Takže sice Ukrajina se nestala členskou zemí Evropské unie, Ukrajina není členem NATO, ale je s ní pracováno, jako by tak bylo. To připomínám, že my jako členská země jsme vlastně pod okupací ukrajinské armády, protože oni tady budou mluvit o nějakých číslech, třeba 800 v jednom tom cyklu, ale těch Ukrajinců, kteří přijedou v civilu, v civilních autech, a jsou to vojáci, kteří mají v kufru prostě zbraně, to nemáme vůbec odkontrolováno za celou dobu, co tady organizujeme takzvanou pomoc pro Ukrajinu. Takže my nemůžeme vůbec říct, a bezpečnostní složky nejsou schopné dodat informaci komukoliv, jak to vypadá vlastně s obsazením našeho území ukrajinskými okupanty. My to nevíme. My nazýváme Ukrajince neopodstatněně válečnými běženci. Pro nás to nejsou váleční běženci. Hrajeme si tady na hodný lidičky a nakonec si tady schválíme okupační dopis, který ještě dodnes není zákonný, ale vojáci už tady jsou. To je přeci vlastizrada ministryně Černochové a celé vlády. Za to se vždycky střílelo. Myslím po rozhodnutí soudu, nemyslím, že by někdo by to měl realizovat. Tak to je jedna první moje poznámka. A ty dál. Ano, promiň, Karle. Můžeš reagovat krátce.
No tak trest smrti byl u nás zakázán, to jako u nás se nestřílí.
Ale zastřelení není trest smrti, Karle. Zastřelení je pro vlastní zrádce, chápeš?
Ale i tak jako i tento trest pro vlastní zrádce v trestním zákoníku není. Na druhé straně je zvláštní, že státní zástupci policie a tyhle ty
služby,
které mají, nechávají tuto rozsáhlou trestnou činnost pokračovat bez jakéhokoliv plnění povinností, které by náleželo v případě, že se dozví, že byl spáchán netrestný čin, to je ten paragraf 8 odstavec 1 v poslední větě, tak mají oznamovací povinnost. A všichni mlčí, to znamená, že v podstatě proto pravděpodobně ten Igor Střiš, co je ten nacistický a ta nacistická bolševická zruda, jak já vždycky říkám, což lepíte mými doklady doložit, tam je zřejmě proto, aby nefungoval přesně podle zákona, co má za povinnost jako reagovat. Takže potom se nelze co divit, že vláda na černo s tvrzením o nějakých smlouvách tady stahuje cizí armády, které by byly nebo jsou nebezpečím pro naši zemi a pro naše obyvatelstvo.
Počkej, Karle, ale promiň, pojďme to teda pojmenovat. Když už se takhle otevřel, tak to pojď pojmenovat. Takže, vážení a milí posluchači, o čem tady s Karlem hovoříme? Hovoříme tady o tom, že zde může být vyrobený válečný puč, vojenský puč. Chunta kyjevská se přesunula do Čech, i na Slovensko předpokládám, obsadí budovu parlamentu, obsadí budovu senátu, obsadí budovu Strakovu. Fiala vyhlásí válečný stav, nebo stav nouze. Ten má svůj režim, to znamená, majetek lidí se stává, pokud bude potřeba, majetkem armády. A bude to poslední fáze okradení lidí jako takových. Zapomeňte na volby, zapomeňte na všechno. To totiž může být příprava na zvolení prezidenta, který nebude od pětikolky. Pokud to nebude Petr Pavel nebo Nerudová a bude to někdo jiný, třeba Babiš, je to prčak úhoď, ale nebude to jejich, tak oni toto udělají prostě. Mají k tomu dneska úplně všechno. Oni na nějaký zákony kašlou, oni si dělají, co chtějí. A proto mluvíme o vlasti zradě. Tady nejde o to, jestli tady někdo cvičí nebo necvičí. Tady jde o principiální porušování svrchovanosti státu. Vnitřní bezpečnost je narušena vnějšími vlivy. Byly tady pozvány armády, cizí armáda, kterou ještě vyzbrojujeme a financujeme proti občanům České republiky, proti zájmům občanů České republiky. Ta definice, mě je zní špatně, když to říkám. No nic, pojďme dál, já přečtu ještě Černochovou. Přes uvedené priority v podobě pomoci Ukrajině samozřejmě nelze opomíjet podíl mezinárodních organizací na stabilizaci bezpečnostní situace a dalších krizových regionech. Mám konkrétně na mysli oblast Blízkého a Středního východu nebo některé země západního Balkánu. V létě schválili vláda a obě komory parlamentu mandát na působení v zahraničních operacích do roku 2024. Během předkládání návrhu vládě a ostatně i kolegům na výboru jsem zdůraznila, že návrh na zapojení našich vojáků v EUTM v Mali a Iráku případně předložím samostatně v podzimních měsících. Bohužel situace v Mali je ještě složitější, než byla v létě a aktuálně není vyhlídka na její výrazné zlepšení. Proto tedy bude naše působení ve výcvikové misi Evropské unie v Mali ukončeno ke konci letošního roku. Vnitropolitická situace v Iráku sice zůstává, je nadále složitá, nicméně určitý pokrok tam nastal a v polovině října by byl konečně tedy zvolen i irácký prezident a irácký parlament schválil vznik nové vlády. Iráčtí představitelé již netrvají na ukončení spojenecké přítomnosti v zemi a řada z nich naopak tuto pomoc oceňuje a podporuje a všichni naši významní spojenci v rámci aliance navíc potvrdili, že budou v Iráku i nadále pokračovat. Z tohoto důvodu navrhuji pokračování naší vojenské přítomnosti v Iráku za účelem poskytování poradenství a výcviku místním složkám také v letech 2023 a 2024, a to v počtu do 20 osob. Mandát pokrývá rovněž Kuwait, protože tam jsou umístěny prvky velitelské struktury koaliční operace. Co se týče západního Balkánu, tak to bude v rámci KFOR v Kosovu. Nasazení vojenských policistů v KFOR to bude mít pro Českou republiku celou řadu přínosů. Za prvé půjde o větší příspěvek České republiky k udržení stability Kosova. Za druhé naše vojenská policie získá přístup k informacím, což bude Česká republika moci využít i pro svou vnitřní bezpečnost z důvodu tedy organizovaného zločinu migrace. Západobalkánská migrační trasa prochází Kosovem a přítomnost naší vojenské policie v zemi zvýší přehled tedy o migračních tocích v této oblasti, což se snad shodneme všichni, že je pro Českou republiku určitě žádoucí. Finanční náklady na všechny tyto mise budou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany České republiky, avšak náklady na výcvikové moduly převedené pod unijní výcvikovou misi, ten výcvik vlastně těch Ukrajinců, ty budou do určité míry refundovány České republice prostřednictvím finančních nástrojů Evropské unie a ta částka bude v řádech stovek milionů korun. Dámy a pánové, navrhovanými aktivitami Česká republika přispívá ke stabilizaci bezpečnostní situace v krizových regionech. A určitě samozřejmě každého napadne při této příležitosti i ta skutečnost, že při výcviku ukrajinských vojáků získá i naše armáda zkušenosti. Zkušenosti nejenom tak, že budou oni někoho cvičit, ale zejména zkušenosti od těch Ukrajinců, protože to, čím si prochází vlastně vojáci i dobrovolníci na Ukrajině, je něco, co přináší zkušenosti každé armádě světa, což je velmi ceněné nejenom z hlediska těch zpravodajských informací. A my samozřejmě budeme tyto informace získávat přímo, tedy od ukrajinských zástupců, a to informace, které se týkají i různých operačních a taktických postupů obou válčících stran. Takže budeme lépe vědět, jak Rusové bojují a jaké mají slabé i silné stránky, což si myslím, že většina z nás v této poslanecké sněmovně ocení. Děkuji vám za pozornost. Karle, to by debil nesesmolil, kdyby ho kopal do zadku a pověsil ho za ně do průvanu, hele.
No, já bych to neřekl debil, protože na druhé straně spíše někým cizím dokonale zaplacený politik, který využívá, zneužívá toho, že ho občané omylem zvolili.
Ne, promiň, Karle, promiň. No? Jako rozumíš, to jsou takový kliše, takový fráze, takový keci, jako jo. Takže
ano, Petře,
my budeme cvičit vojáky, ale od nich se dozvíme spoustu cenných informací. Takže kdo bude koho cvičit?
No právě to je to, proč to stojí 61 tisíc denně pobyt jednoho takového vojáka, který pravděpodobně je super dokonalý profesionál natolik, že podle Černochové my se, nebo naši vojáci, naše armáda se jimi, jejich zkušenostmi bude učit. Takže jedná se o výcvik koho? Oni tvrdili si, že jsou to Ukrajinci, ale tady Černochová tvrdí, že se musí učit naši vojáci od Ukrajinců. A nebo to je přesně podle toho, že vlastně Petr Fiala je ukrajinský premiér, jak někteří už poznamenali v některých odborných diskuzích. Tudíž tím pádem oni považují, že ti naši vojáci jsou ukrajinští vojáci a prostě od těch, co už těch v té válce byli, tak od těch se budou teďka na Libavě učit, co a jak. Aniž by teda někdo kontroloval, kdo to tam vlastně přesně je, kolik jich je a tak dále, a tak dále, a tak dále. Já bych ještě, Petře, doplnil jednu věc, ať posluchači přesně vědí, podle trestního zákoníku, to je článek 13, nebo ne článek, je to oddíl 13, a je to právě, jsou to zločiny proti míru a lidskosti, a tam se všechny tyhle trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy, hlava 13. A tam je oddíl, který je dvě, trestné činy proti míru a válečné trestné činy. A paragraf 406 zní příprava útočné války. Kdo připravuje útočnou válku, na které se má podílet Česká republika a tím přivodí pro Českou republiku nebez jenom přivodí. Nebezpečí války bude potrestán odnětím na 12 až 20 let nebo výjimečným trestem. To znamená, připomínám, v této souvislosti, tady jsme si dopouštili, je to i na internetu nalezení, živý záznam ze sněmovny z ledna letošního roku, to znamená ještě měsíc předtím, než došlo k tomu konfliktu Rusko-Ukrajina, tak se ve velkém schvalovali zbraně pro Ukrajinu. No, ale teďka došlo ještě na a potom jsme tady ještě probírali o tom, jakým způsobem oblastní regionální noviny, které nejsou hlídané centrální vládou, jakým způsobem oni mají či nemají možnost publikovat i věci, které jsou jakoby místní, co mi zajímají místní občany. Takže okolo je města Rešov, kde byla obrovská základna americké armády, kam se dovážely zbraně, spoustu techniky a všechno se to vozilo na Ukrajinu, což je příprava války. To bylo z 10. února, to znamená, že 2 týdny před konfliktem. Ale pozor, teďka perlička. V souvislosti, když jsme s kolegou ještě hledali analytikem odborným, jsme hledali, kde může být ta smlouva, na základě čeho má vzniknout to, co nyní nazýváme okupace ukrajinskými vojsky, protože to není zákonem schváleno, tak jsme hledali v tom rejstříku smluv. A jediná nejstarší smlouva z letošního roku 22 je, která je uveřejněna ve sbírce mezinárodních smluv a je zároveň taky v registru ministerstva zahraničních věcí, je smlouva mezi ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny, podotýkám obrana a zdravotnictví, o spolupráci v oblasti poskytování léčebné péče raněnému vojenskému personálu Ukrajiny. A není to dlouhé, mohl bych to přečíst, ale to by zase posluchači nudil. Základem je totiž to, že budou váleční zranění, že váleční zranění mají být u nás zdarma léčení v našich zařízeních a podobně. Vážení, tato smlouva byla uzavřena 1. února 2022.
Promiňte, 2022.
A vyhlášena byla ve sbírce 7. března 2022. Takže už v únoru uzavřeli smlouvu, to znamená, že ještě 3 týdny před započetím konfliktu, už uzavřeli smlouvu o tom, že u nás budeme ošetřovat válečné zraněné. Takže to věděli, jste měli nějakou speciální vojenskou skleněnou kouli, anebo už věděli, že ty zbraně, které my tam posíláme, že se jedná o přípravu útočné války, tak jak je to v tom paragrafu 406, našeho trestního zákoníku. No a potom je tam ještě druhá věc, další bod, to bych tomu doplnil. A k tomu by mohl být taky ještě taky v souvislosti s tou Ukrajinou. Je to paragraf 409 styky ohrožující mír. Občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, podotýkám, že vojáci nejsou státní příslušnosti, to jsou vojáci, která má na jejím území povolen trvalý pobyt, takže teoreticky na vojáky se to nevztahuje, ale mraky těch lidí tady už se snaží ten trvalý pobyt si zajistit, stačí půl roku pracovat a mají nárok na trvalý pobyt, jež v úmyslu přivodit válku nebo ozbrojenou akci proti České republice nebo jinému státu sama nebo s prostřednictvím jiného naváže nebo udržuje styky s cizí mocí, bude potrestána odnětím svobody na 3 léta až 12 let. Odstavec 3. Příprava je trestná. To znamená, že to, co teďka dělají ta Černochová, Fiala a další potentáti vojenčí, kteří tohleto organizují, tak zaplní skutkovou podstatu těchto trestných činů, co jsem říkal. Takže je to otázka toho, bude zajímavé možná toto naše vysílání poslat tomu nacistickému a bolševickému zločineckému zmetkovi Střížovi a říct mu: Igore, starej se. Je to tom, za to tě živíme.
Karel, já jsem to rozebíral v úterý a vlastně jsem vysvětloval, že to je přesně v souladu s tím, co říkal Vladimír Putin, jo? Že Západ, ten kolektivní Západ, jo, připravoval útok proti Ruské federaci. Tady to je usvědčení. To, že už v lednu se schvalovaly zbraně pro Ukrajinu a 1. února už se vědělo, že budeme ošetřovat ukrajinský vojenský personál, je evidentní, že se připravovalo na tu útočnou válku. To není jako, že Rus by nás mohl napadnout a tak to musíme rychle pouzavírat a rychle to musíme udělat. Ne. Cílená. Elon Musk tím, že koupil Twitter za nějakou miliardičku, vlastně ne, za bilion, pardon, údajně za bilion dolarů, je to možný, ale oni mají tu miliardu a ten bilion to mají takový divný, viď?
No, to bude spíš asi ta miliarda.
Ne, oni mají miliardu, počkej, to mají miliardu. To mají
ano, nějak... miliarda, ale je tím bilion, mám ten dojem, ale nejsem zase angličtina.
Ale vím, že to bylo nějak mají. Jako, říkali, že za bilion koupil Twitter a díky tomu se dostal k velmi citlivým informacím Huntera Bidena. A víme, Hunter Biden, syn prezidenta, celá ta jejich povedená rodinka, je až po uši smočená do financování zla na Ukrajině. Ať se to týkalo otroctví dětí, ať se to týkalo obchodu s orgánama, ať se to týkalo biolaboratoří, ať se to týkalo černého obchodu se zbraněmi. Tam všude je Bidenovic rodina namočená a pochopitelně velmi aktivně spolupracovala s těmi ukronacisty. Takže myslím si, že to brzy vyjde celé na povrch a že to neudrží jakoby v té rovině, že to budou neustále označovat za dezinformace a za nesmysly. Protože pokud tyhle informace bude zveřejňovat Elon Musk, tak Elon Musk jako majitel tweetu je teda největší dezinformátor na planetě v tu chvíli. To bych chtěl vědět, jak by to chtěli ospravedlnit. Možná, že by mu ten tweet vypli, jako jo. Že by mu vypli tweet.
Jako vypíná, u nás některým lidem vypínají Facebook to, když upozorňují právě na to.
Já vím, ale jak, že by Muskovi vypli tweet, jako rozumíš. Elon Musk si koupil Twitter a že by mu ho vypli, jako. Chápeš?
To by nebylo nic divného.
Řekli by, hele, Musk, jako máš peška, jo. Takže asi tak, no. Ta situace se čím dál tím víc zprůhledňuje. Máme co dočinění s kolaboranty, vlastizrádci a s rudami tohoto světa. Lidé to pořád stále nechápou, úplně ne všichni berou to, co se tady odehrává, jo. Naprosto ve velkým jde fašizace společnosti. My se na to za chviličku kouknem, ale já musím splnit jednu povinnost, Karle, my jsme dneska nikomu nepřáli. Dneska slaví Vratislavové. Svůj svátek mají Vratislavové. Zas mi tady píše kolega, já vím, co je bilion, ale bilion a miliarda v americkém pojetí se rovná totéž. To je jenom vysvětleno. Takže Vratislav.
No, to jsem říkal.
No. 6486 nositelů tohoto jména, 80. příčka v četnosti užití. Takže, milí Vratislavové, my vám teď přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, lásku, hodně gratulantů, hodně dárků, hodně promoření, hodně polibků, hodně obětí, hodně zpěvu. Zkrátka dobře, nedejte se. Tak, to je pozdravení Vratislavu. Dneska je Mezinárodní den proti korupci. Asi každý z nás dělají srandu, čověče. Dneska, pokud jsi vzal úplatek, tak ho musíš vrátit. Jo. Musíme to napsat do parlamentu, že musí vrátit všechny úplatky, které dneska si vzali. Jo.
Musí a není si... to náhodou svátek těch, co jsou zkorumpovaní?
Počkej, Mezinárodní den proti korupci. Počkej, jestli to není myšlení tak, Mezinárodní den všech zkorumpovaných, kteří jsou proti korupci.
To by ano, to bylo to správné, protože ti skorumpovaní...
Teď je to v souladu s evropskými hodnotami, Karle. Teď
my nekorumpovaní nevíme, o co jde.
Přesně. Ale vlastně teď je to v souladu s evropskými hodnotami, protože si všimni, že vlastně zrádci mluví o národu. Největší náckové se zaklínají demokracií, jo? Největší korupčníci bojují proti korupci. Já se nedivím, protože oni chtějí postřílet všechny korupčníky, aby ty úplatky šly jenom jim. Proto bojují proti korupci. No, tak každý si hlídá to svoje, že jo. No. Asi to nebudeme víc dloubat. Pustíme se do dalšího tématu. To téma je zajímavé. Nevím, jestli ho mám odevřít. Z jaké strany ho přesně chci odevřít, jo. Ale víme, že... Nebo jinak. Já jsem poslouchal ti člověče, poslouchal jsem mainstream, jak jsem jako hodně jezdil, a proto chci pozdravit spoustu skvělých lidí, se kterými jsem se potkal tento týden v Brně, v Kaplici, v Budějících, na mnoha místech, kde jsem byl. Většinou naši posluchači. Opravdu jsme si v rámci možností jsme si dobře popovídali. Byl jsem u jedné mojí zákaznice neposluchačky, známe se spolu minimálně 10 let, a ona tím mě docela jako hodně věří. Jo. A představ si takovou situaci. Pracuje ve školství, ať moc neprozradíme, pracuje ve školství. Dáma moudrá v letech po 50. Jo. A slovo dalo slovo a ona říká, no, jako koho budete volit? Já říkám, no, na prezidenta já nevím, no, sice s otevřenou kudlou v kapse, ale možná, že radši Babiše, aby jim nevyšla ta hra té pětikolky. No, říkám, a divím se, že ten divíš. A Janeček, že se nebrání. A Janeček. Janeček je proputinovský. Teď to je hrozný. Já jsem zavětřil a říkám, počkejte, chcete mi říct, že být pro Putina je něco špatného? No, teď to je hrozný, co vyvádějí tam na té Ukrajině a to. Hele, já jí povídám. Chcete mě říct, že budete adorovat hajlujícího prezidenta a plivat na někoho, kdo uznává národnostní požadavky a to, ať si každý stát svoje věci řeší svrchovaně. Chcete mi říct, že budete plivat na člověka, jehož zásluhou bylo osvobozeno přes 30 tisíc zotročených dětí, které měly skončit buď smrtí, nebo u nějakých pedofilů, anebo měly sloužit jako sexuální otroci? Chcete vyzdvihovat někoho, kdo je neustále v rauši a kdo v podstatě znacizoval půl Ukrajiny? Tak jako kouká, jako když mě vidí úplně poprvé z jara. To myslíte vážně? Říkám, tak si to odevřte internet a studujte si trochu. Ta fašizace společnosti, jakoby, jo, ta je ohromná. Za tím účelem jsem si musel něco najít. Jo. Představ si, Karle, v Brně jedeš hromadkou a v hromadné dopravě jsou takový ty různé reklamy. Jo. Tam jsou obrazovky displeje, na těch displejích jdou různé reklamní záležitosti. A asi město tam organizuje přehlídku našich krajanů. Naši krajané, a teď jsou tam Ukrajinci, kteří se jakoby integrují do té společnosti v Brně, jo. Tak já se si schválně, tady mám sociologickou encyklopedii, protože už nevěřím jako nějaké Wikipedii. Tak sociologická encyklopedie říká, vede to Sociologický ústav Akademie věd České republiky, hlavní editor Zdeněk R. Nešpor, píše, krajané, v současné době ne zcela přesné pojmenování obyvatel české či českého nebo slovenského původu, usedlého dočasně či trvale v zahraničí. Odborná literatura tento termín nahrazuje výrazy české etnikum v zahraničí, vystěhovalci, exulanti, emigranti, zahraniční Češi, Čechoameričani, Francouzi českého původu a podobně. Není v tom však důsledná a názorově sjednocená. Představitelé intelektuálských a politických center české a slovenské emigrace, kteří odešli za hranice po roce 48 a 68, několikrát prohlásili, že se nyní po listopadu 89 dostávají z emigrantů, stávají z emigrantů krajany. Znamená to, že se v letech asi 48 až 89 vžilo dělení na emigranty a k odvozené od politických poměrů vystěhovalce v Československu. K byli ti, kteří měli takzvaný upravený vztah k lidově demokratické a později socialistickému zřízení v Československu. Většinou se jednalo o vystěhovalce v první generaci. Čili z toho, co je v Brně, vlastně znamená, že naši krajané, to znamená, že to jsou Češi, kteří odešli na Ukrajinu a teď se vrátili. Tak teď by to hodně zapadalo k tomu, co jsme měli v tom předchozím tématu. Co myslíš?
Já nevím, jako do jisté míry, to je totiž to, že v tuto chvíli to vypadá, jako by se Ukrajinci z toho území měli stáhnout k nám. Protože to, co ten kolega, jak jsem říkal na začátku, vysílání zažil, že prostě tam poznal nějakou Ukrajinku a v hospodě zjistili, že taky je obsluhuje Ukrajinka a z hospody jeli setkání, jeli autobusem, který řídil Ukrajinec. A oni většinou nemají trvalý pobyt, hlášené vůbec pobyt, protože oni si pro ně je zajímavější spíše si najít nějaký přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti a podobně, mimo evidenci na úřadu práce a tak dále, a se zaevidují jako oficiálně jako zaměstnání teprve, až sníží důchodový věk, to je hlavně tady u těch starších, aby prostě měli zázeráno a já jsem tady pracoval a tak dále. Po půl roce prostě tam už jako nějak jsou nějaké ty lhůty na ten povolení toho pobytu a tím pádem oni mají relativně nárok na důchod, protože už tady mezi tím utekli. Ale o tom, že by se počítalo s tím, že tito lidé se na tu Ukrajinu vrátí, o tom nikde není ani slovo. Naopak, jak jsme před chvilku probírali, se cvičí u nás naše vojsko od těchto těch zrovna ukrajinských vojáků, akorát, že oni jsou, je to tvrzení, že to je výcvik těch Ukrajinců, o kterých nevíme, kolik jich je ve skutečnosti a nevíme, co vlastně sebou přivezme na ten výcvik sebou. Zbraně, jaké chemické prostředky, neví se vůbec nic. Dokonce i starostové z některých obcí, co jsou okolo toho území, kde by se mohl cvičit, tak taky neví vůbec nic. A ti dokonce neviděli, ani že by tam někdo přijížděl. Najednou neviděli. No, takže kdo z nich je vlastně občan České republiky, nebo teda krajan takzvaně, to my vlastně nevíme. A nebo, ale já nevím, kam až zasahovala Velká Morava. Za kníže to rozmyslela, jestli to náhodou jsme jako Velkomoravská říše neměli třeba i tu nějaké to území, to už zase to přiznávám, to takhle znalosti nemám, jestli někdo počítá, že Velkomoravská říše sahala až na území Ukrajiny a tím pádem, že by to byly naši krajané, ale to je taky ještě jiná hypotéza, jestliže označujeme různé ty stalinské komunistické věci za zločiny a dokonce za ně odškodňujeme podle zákona o třetím odboji a podobně, to znamená, že zločinem by mělo být i také to, že jsme přišli o Podkarpatskou Rus, jako Československo, tudíž tím pádem nabídneme, ano, drazí naši bývalí občané nebo potomci našich bývalých občanů, tudíž naši krajané, my vám pomůžeme v případě, že budete na našem území. A to naše území může být vaše Podkarpatská Rus, protože všichni neuznávají Stalinovy zločiny.
Ale
to by bylo zajímavé, jak by se na to tvářil premiér Fiala, co by premiér Ukrajiny, jak ho nedávno označili.
Karle, to jsou velice těžké a jakoby složité myšlenky. Ale pravda je, že když Černochová jako vysvětlovala, jak je důležité, aby jsme ty Ukrajince měli tady na našem území, jo, chápeš, jako kdyby, i kdyby měla proběhnout nějaká kontrola, tak prostě můžou tam najít maximálně 800 Ukrajinců v mundurech. Ale my tady máme přes 600 tisíc Ukrajinců nějakých, jsou to ženy, děti, jdeme tomu. Takže my tady máme, řeknu, minimálně 100 tisíc. Možná tady máme 100 tisíc ukrajinských vojáků v civilu. My nevíme, kdo to je.
To nevíme, kdo je, to není, protože totiž tím, že není evidováno ani těch 800, kolik jich je ve skutečnosti doopravdy.
To ne, ale promiň.
A když je to na tomto území, kam, které je vojenské, kam se běžně nesmí, no tak tím pádem oni mají jistotu, ano, my tady můžeme uschovit třeba milion, teďka to je přidám.
Co tam budou základnu ukrajinskou, Karlo?
Vojáků, kteří budou čekat na povel, na fialový povel.
Ano. No, takže Černochová dostala zvláštní otázku, logickou, pochopitelně, od Jany Zvrtek-Hamplové. Proč my ty Ukrajince necvičíme na území Ukrajiny? A Černochová jí setřela s tím, že by to znamenalo vyhlášení války. Tak tomu jsem už vůbec neporozuměl. A že jako Zvrtek-Hamplová by nás uvrhla do války. Jako jo. Načež pak Janu Zvrtek-Hamplovou odvezla záchranka, protože si udělalo slabo. Asi nechtěli napsat, že jí bylo z toho tak na zvracení, že se asi fakt z nich pozvracela z toho povlu. Ale jenom jsem chtěl říct, tedy doufám, že už je Janě Zvrtek-Hamplové dobře. Vysvětli mi tu konstrukci, mohla dospět, takhle, na základě čeho mohla dospět Černochová k tomu, že kdyby, a to jsme tady říkali, že jo, proč je necvičíme u nich, kdyby jsme je cvičili tam u nich, to jsme nemohli, teď máme schváleno přeci ty sbory, nebo já, myslím, na čem to upekla, jako ta její myšlenková, jak bych to řekl, trasa, jak to plynulo z ní, že si žádný zákon tohoto typu není, nebo v mezinárodním právu. Jaký je rozdíl mezi tím cvičit ty vojáky u nás na území a u nich na území?
No, v případě cvičení vojáků nebo jakéhokoliv pobytu vojáků u nás, to je přesně taxativně dáno přímo v ústavě. Přímo v ústavě. Já třeba ocituju článek 43 ústavy, vyloženě ocituji, parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Což tuto chvíli není. Za další odstavec, parlament rozhoduje o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika člen. Nejsme členem ukrajinské obranné organizace. Aspoň teda o tom nevím. Možná premiér, ukrajinský premiér Fila o tom ví více. A potom je to parlament vyslovuje souhlas s vysláním ozbrojených sil České mimo území a za B s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky. Nejsou-li tato práva vyhrazena vládě. To znamená, že parlament by měl vyslovovat, zdali tady ty Ukrajinci budou a nebudou, ale za prvé nevyšlo to ve sbírce, prezident jako nejvyšší velitel ozbrojených sil to zatím nepodepsal a zároveň taky nikdo nekontroluje, není stanoveno v těch předpisech, jakým způsobem kdo kontroluje, co ty ozbrojené složky přivezou sebou, kolik jich bude ve skutečnosti, než je, kdo bude kontrolovat, kolik jich je. A zároveň taky, když i ministrně přiznala ve svém projevu, že se od těchto u nás vycvičovaných vojáků budou naši vojáci učit, tak to nebudou asi žádní začátečníci. nebo záložáci, kteří, nebo začátečníci, kteří prostě nastoupili a tak dále, a tak dále.
Krak.
Takže i naše ústava plánuje to, nebo chce, aby toto bylo schválováno jako pobyt cizích vojsk.
Krle, jasně, ale poslouchej, přeci, hele, úhrnem to bude stát kolik? Ty to máš v hlavě?
195 milionů je první várka a všechny ty další várky jsou taky po 195 milionů.
No dobře, tak to je kolik dohromady? 800?
Bez pár drobných miliarda.
Představ si, že...
195 bez, to znamená, to je miliarda bez 25 milionů. Takže bez 25 milionů miliarda. Takže 975 milionů.
No, se to prodraží. Jestli se budou svítit a topit, tak se to prodraží. Hele, představ si, že v jakékoliv firmě, v jakékoliv státní organizaci, kdekoliv na světě přijdeš a řekneš, je tady nějaký plán, chceme něco dělat, bude to stát miliardu, dejte mi na to ty peníze a schvalte, že to můžu udělat. Jaká logická otázka přichází od ministra financí nebo od kohokoliv v parlamentu, který to má schválit? Jaký bude, to je to, co ty jsi tady definoval, jako jo. Rozsah. Počkej, rozsah. Použité zbraně. S čím budou operovat? S čím budou střílet? Jaké typy zbraní tady budou? A tak dále, tak dále. Čili absolutně chybí prováděcí schéma toho, čemu oni říkají to cvičení. Chybí. Ale chce na to miliardu. Tvrdí, že od Evropské unie jakési subvence na to přijdou. Zase, jakési. Rozumíš? Vážená paní ministryně, předložte nám tady smlouvu o tom, že Evropská unie to bude dotovat a na základě čeho, jaké parametry to má splňovat, aby mohla ta dotace být čerpána, jaká kapitola ji schvaluje, tu dotaci. Rozumíš? Ty, když si budeš jako firma chtít sáhnout na nějaký fondový peníze jakoby z Evropské unie. Hele, to je oprus, jo. A Černochová tady jako se zaštiťuje nějakýma penězma z Evropské unie. Nikdo neví, jaký má, na co budou určený, do jaké výše to budou krýt. Tady se prostě mrhá penězma. A už oni, ten dobytek už se ani nesnaží pídit se potom, jaký to bude mít střeva, tohleto všechno. Protože a novináři by se měli ptát, jako, předložte nám, s jakým budou tady operovat, s biologickýma zbraněma, s jadernýma taktickýma.
No, Petře, částečně tohleto, co říkáš, je řešeno.
Ano.
Já nevím, jestli jsi ti přeposlal ve skryté kopii, ale mám dojem, že se ti, a vidím, že se ti přeposlal ve skryté kopii, kdy já se zeptal na úřadu vlády a na ministerstvu obrany a na generální štábu armády, jsem poslal 106 dotaz a teďka cituji. V souladu se zákonem 106 a tak dále, se vás a tak dále, o uvedené informace. Za A. Z médií je k dispozici informace, že výcvik ukrajinských vojáků v prostoru Lidova je realizovan na základě dvoustranné mezivládní dohody mezi Českou republikou a Ukrajinou, a je tam i odkaz na článek. Tak za prvé, kdy přesně došlo k podpisu této mezivládní dohody a kdo ji za Českou republiku podepisoval a na základě čeho? Za druhé, kdy přesně a jakou procedurou došlo ke schválení této mezivládní dohody? Za třetí, kde je text této mezivládní dohody publikován, případně kde je text k dispozici, případně žádám o zaslání jeho textu. Tím narážím na to, co jsme tam probírali o tom, že mezinárodní smlouvy musí být uveřejňovány a poslední s Ukrajinou je ta z 1. února letošního roku o té zdravotní pomoci těch zraněných. Pokračuji v citaci té 106. Za B. Neděli 4.12. byla uveřejněna v médiích informace, že k tomuto dní jsou na území České republiky ukrajinští vojáci a to v rámci plánovaného cvičení dále jim společné cvičení. Za prvé, Kdy bylo určeno, bylo toto společné plánované vojenské cvičení naplánováno a uvedeno v plánu vojenských cvičení, kdo a kdy je schválil pod jakým názvem? To má totiž, pro vysvětlení, to má totiž speciální předpisy, jak dlouho dopředu cvičení má být plánováno, co v něm má být názvy a tak dále, kdo se účastní, všechno možné, včetně financí. Za druhé, jaký byl stanoven finanční rozpočet na toto společně plánované cvičení z české a z ukrajinské strany? Za třetí, kdy do kterého dne byla v tomto společném plánovém cvičení informována Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky, kým byla informována a jaký její orgán byl o tomto společném plánovaném cvičení informován. Tady je totiž for v tom, že v některých dokumentech se hovoří o výcviku a v některých dokumentech se hovoří o cvičení. A výcvik je něco jiného než cvičení. Výcvik je to, že ten všeho neznalý vojáček je cvičen o tom, ano, tady můžeš běžet a tady si vezmi kvér do ruky a tady to, když zmačneš, tak to střílí a musíš mířit přesně a tak dále a tak dále a tady je terč, který, na kterém se nacvičí, jak se střílí a podobně a tak dále. To je výcvik. Ale cvičení je už z uskupení hotových, vzdělaných, vycvičených vojáků nebo vyučených, nebo jestli tak dá nazvat, kteří už dokonale ovládají veškeré vojenské řemeslo, co má být. Takže tím pádem i z těch dokumentů vlády jednou se hovoří o výcviku, jindy zase o cvičení. Což se hovoří o dvou rozdílných skutečnostech. Proto byla odeslána tato 106. Bylo to odesláno 5. Hned ten den to dostali i přišli doručenky, že to vláda i generální štáb armády i ministerstvo obrany dostali. Takže 5.12. mají do 10 dnů podle zákona o právu na informace do 10 dnů odpovědět. Uvidíme, co nám odpoví. Což znamená 10 dnů, 15 do 10 dnů, takže to je 15. Takže vlastně ve skutečnosti při našem příštím vysílání už můžeme vysílat informace o tom, co vlastně ve skutečnosti v tom je napsáno. V té odpovědi.
To je ono, to... To je pravda, koukám, že mi čučí malá moderátorka tady vytáhla nabíjení. Mé počítače, počkej, já to musím zapnout tady. To je bytá normálně, ta se nezdá. Mi tady občas přijde jako nějak tak úřadovat. No, ještě jedna taková věc. Zafokusuju, jo, teďko tu naši pozornost. Já velmi často používám jakoby určitý typ argumentace, kdy říkám, že tvrdě prozápadní OSN nemá jako žádnou protiargumentaci proti speciální vojenské operaci, jo, Ruské federace. Což jednoznačně vysvětluje, že asi se nejedná o to, co nám tady propagandisticky oni říkají. To, že to je tak, jak to je, tak víš, co mě, Karle, zajímá. Rusko předkládalo vlastně tu rezoluci do OSN, aby adorování nacismu bylo trestáno, aby to považováno za něco, co je trestuhodné. My to máme pochopitelně zakotveno v našich zákonech, ale Rusko předložilo tuhletu věc. Česká republika, Slovensko, pochopitelně tyhle ty všichni rektální alpinisti, přeložím, dořiti v lesci, tak hlasovali proti. Často ale v jejich retorice slyšíme, že Rusko je agresor a dokonce, že jsou to nacisti. Jako, jo, oni to hodně rozšiřují, jako, že to je nacistické. No a to si přeci odporuje, ne? To znamená, na jednu stranu, jako tím, že nevyjádřili souhlas s tou rezolucí, tak podporují nacismus. Ale zároveň z toho nacismu to Rusko obvinují, to znamená, že vlastně oni jsou v příkrém rozporu svým jednáním vzájemně a mají v tom guláš prostě. tady vidíme, jak se ta hydra kouší do ocasu. Jo. Jakým ty lži, jakým způsobují čím dál tím víc potíží. Rusko, které má obrovské problémy a bla, jo. Tak najednou prostě furt vede tu válku a pořád má zdroje a má lidi a zvláštní. No ale já jsem chtěl ukázat na jednu věc, jo. No, taková moje úvaha. Před časem, rok je to, možná víc jak rok, byla provedena na území České republiky, možná 3000 policistů se toho účastnilo, obrovská razie. Bylo zatčeno asi 7 lidí. Mezi nimi třeba Ivan Kratochvíl, mezi nimi Andrea Krulišová, mezi nimi lidé, kteří třeba se jenom znali spolu a tak. A byli obviněni z toho, že připravovali a cvičili nějaké ozbrojené bandy, jakoby v úvozovkách, které měly bojovat na Ukrajině. No a že podporovali v podstatě terorismus na Ukrajině. Zajímavé je, že předevčírem dost podobná traktace proběhla v Německu. Jo. To je píše kolega z Německa. Brutální svržení systému bylo zmařeno v poslední vteřině. Tak zněly hrůzostrašné zprávy mainstreamového tisku. Viníky nejsou radikální klimatičtí aktivisté, jejichž fantazie o svržení se dostávají na scénu po celém světě, ale takzvaní říšští občané na 25 zatčení v prostředí důchodců bylo údajně potřeba 3000 policistů, v pravicové bažině. Mediální inscenace tak dosáhla takové míry absurdity, že otřásla dosud věřícími občany a podnítila je ke kritickému zpochybňování. To je jakoby krátká verze toho, co se o tom dalo napsat. Jinak mám tady třeba článek, který je mnohem rozsáhlejší. Dokonce představ si Novinky. Působí to spíš jako PR akce. Razie proti počistům v Německu vzbuzuje pochybnosti. To napsali Novinky, mainstream. Rozsáhlý střeční zátah německé policie proti krajně pravicovým extremistům, kteří podle vyšetřovatelů připravovali v Německu násilný převrat, vyvolává pochybnosti. Poslankyně za postkomunistickou levici Martina Rennerová tvrdí, že o chystaných razích měla informace s týdenním předstihem a že zná také média, která to věděla ještě o další týden dříve. Přesto nikdo neutek, všichni se nechali zatknout. No a pak jsou tady takové dohady, jestli to bylo o tom, že stihli zničit některé materiály nebo ne. Je tady jenom taková záležitost. Petr Bystroň, Němec s českými kořeny, tak bylo možné vidět, slyšet na tuším 28. září na Václavském náměstí na demonstraci. Zastrašování opozice. Na rozhovor Rennerové upozornil na tweetu i poslanec proti imigrační alternativy pro německou AfD Petr Bystroň, který je českého původu. Jednou ze zadržených byla i soudkyně a někdejší poslankyně spolkového sněmu za AfD Bridget Malsaková Vinkemanová. Bystroň také napsal, že razie byla největším zneužitím moci v dějinách Spolkové republiky a masivním zastrašováním celé opozice. A pak se tady prostě píše, kde co. Ale řada německých politiků po zátahu hovořila o tom, že AfD je pro německou demokracii nebezpečná. To uvedli mimo jiné spolušéfka zelených Ricarda Langová nebo durinský sociálně demokratický minister George Mayer. Vedení AfD sice vyšetřování plně podpořilo a radikální názory spiklenců odmítlo. Přesto se uvnitř strany podle deníku Neue Zeitung hovoří o politicky motivovaných razích. Po zátazích, které se odehrály nejen v Německu, ale také v Rakousku a Itálii, bylo obviněno 54 lidí. Skupina, kterou vyšetřovatelé označují jako teroristické uskupení, se hlásila k hnutí Říští občané, které neuznává legitimitu současné Spolkové republiky. No, Karle, co k tomu dodat? Máš k tomu informace nějaký?
No, něco k tomu bylo v médiích, ale většinou to bylo spíše v takových těch médiích, kteří tvrdili o tom, jakým způsobem je prospěšné se nechat očkovat, a teďka to prospěšnost očkování dokonce zpochytnil samotný nejvyšší primula, který uveřejnil v médiích veřejně, že na čtvrté očkování už nejde. Takže v podstatě proto bych bral jakákoliv mainstreamová média s rezervou a spíše se podíval, nechal to pravděpodobně asi americká média, více okomentují lépe, o co v tom Německu ve skutečnosti šlo, protože Němci v tuto chvíli pravděpodobně možná mohli taky mít pokus o jakoby takové mediální zastrašování obyvatel, kteří by se, dejme tomu, mohli zvednout v souvislosti se zdražováním energií, respektive s velkým propouštěním, které souvisí s různýma těma protiruskýma sankcema na Německo. Takže může to být prostě jenom takováhle jakoby psychologická tato, my jsme schopni ochotní zaútočit dokonce i na důchodce, takže těžko říct, no. Nespekuloval bych o tom, prostě já beru média, obzvláště ta mainstreamová s rezervou. Že je to takové nějaké divné, to, co oni povídají.
No, jasně.
Tak máme zkušenosti, jak je to se zdravotními přínosy těch vakcín, které byly...
Karle, jo, ty jsi dostal trošku jinam, ale jako rozumíš, už i mainstream u nás vlastně tak nějak jakoby rozhoupal ten názor, jestli to spíš nebylo PR-ko, to znamená spíš zastrašování té opozice. Protože je logické, že naštvanost občanů Evropské unie prostě stoupá. Lidem se daří hůř a hůř, na spoustu věcí nedosáhnou, elektrika 3x, 4x nahoře, plyn to samý, firmy budou propouštět, budou končit, budou se stěhovat buď jinam, nebo úplně zavřou krám. To znamená, že Evropu nečeká ale vůbec nějaká pozitivní jakoby budoucnost. Zatím pořád jdeme z kopce do díry. Jo. Takže je logické, že silové složky připravují jakoby, nebo snaží se ukázat, že jsou schopni se vypořádat jako s každým rizikem a takový ty. To je přesně jako lidé v důchodovém věku, a to bylo zajímavé, že třeba na mainstreamu ještě v rádiu říkali, že to byli vesměs příslušníci jakoby elitních sborů, jo? Že to byli dost vojáci a že to byli celý život jakoby hodně dobře situovaní lidé, a dokonce ten jeden byl někde v tajné službě na nějakém postu, kde opravdu měl fakt přístup k velice citlivým informacím. A asi se k ním hlásí prej 20 tisíc nějakých soukmenovců. Já to taky nechci hodnotit, nemám k tomu informace, ale mě jde tedy o to, jestli opravdu šlo o hrozbu, to bychom si mohli zase povídat, nebo spíš šlo jako o akt, rozumíš, jestli ten akt jako takovej spíš jako ta akce tady u nás, taky 3000 policistů a zatkli 7 lidí, tak jestli to zase nebylo něco podobného, protože víme, že to řídí stejní lidé, jak v Německu, tak tady, tak jestli by se přiklonil k tomu, že to bylo spíš zastrašování, nebo jestli opravdu se podařilo rozbít něco, co je třeba strašně nebezpečné, jako poslouchání svobodného vysílače.
No, já si myslím, že vzhledem k tomu, že tam jako většinou byli spíš důchodci, jako si četl ten úryvek, takže v podstatě jak ti důchodci mohou nebo nemohou být tím nebezpečím, respektive počítají s tím, že důchodci se moc brání nebudou, že budou rádi, že možná dostanou důchod, když budou poslušní, respektive možná proto taky tam byla jedna soudkyně, aby i těm justičním orgánu řekli, ne, soudci, my musíte počítat, že i vy musíte poslouchat. Takže v podstatě je to takové jako velice divné a je to zastrašování asi obyvatelstva, protože vědí, že ti důchodci jsou pamětníci, to je vlastně nejvíce nebezpečné pro jakoukoliv vládu, že ona nemůže to, co třeba může vymývat mozky dětem, jako já jsem třeba tady zažil u svého synovce, který dělá gymnázium Komenského v Havířově, že místní ředitel je Estebák ze Sudet, z Bruntálu, nějaký Petr Šimek, evidovaný v registru svazku a přitom může učit občanskou výchovu a dějiny děti na gymnáziu a ty děti potom vysloví se veřejně na Facebooku v tom, že schvalují holokaust proti ukrajinský i proti židovský, respektive tady v tomto šlo proti pověstný ukrajinský holokaust, kdy bylo zavražděno 7 milionů Ukrajinců v 30. letech, tak tento holokaust, tento student gymnázia schvaloval veřejně na Facebooku a je vyučován právě tímto nacistickým, nebo teda pravděpodobně je to ze Sudet, tento člověk, Estebák, tady tohleto, co to učí tyhle ty děti. Takže takovýhle prostě vymývačů mladých generací může být a stále je hodně. To vidíme i tak, že většina těch takzvaných sluníčkářů jsou mladí lidé, kteří nezažili minulost a naopak ti lidi, co zažili minulost a neustále upozorňují, ale nejsou tolik vidět těmi mainstreamovými médii, tak tito starší občané jsou tímto způsobem zastrašováni, aby radši, jak se říká, drželi hubu a krok a měli byli rádi, že mají aspoň těch pár korun na důchod a našetřili si minimálně, když už jim není jiné, tak aspoň na ten pohřeb, když už ho chtějí mít nějaký. Takže proto vidím tady tohleto, že je to cíleně vybraná skupina, jako která byla takto napadena. No schválně, můžeš mi říct, jakým způsobem mohou být důchodci nebezpeční pro v tom, že způsobí státní převrat a Německo se stalo něčím jiným, já nevím teda čím, co by jako mělo být. Prostě je to opravdu podvod a už nevím, čím by ty lidi zaujali, respektive vystrašili, takže teďka aspoň tady tohleto děje udělali s těmi důchodci.
No, ještě mám informaci z Německa. Také pokus o převrat před 2 roky dopadl podobně, pouze 3 policisté dokázali tomu pouličnímu plepsu, který chtěl vniknout bez povolení do Bundestagu a vyhlásil svobodné Německo asi 500 lidí, lehce zabránit bez násilí. 3 policajti tomu zabránili. Pojďme ještě k jednomu tématu. My jsme tady, Karle, mluvili o tom, že export z Ukrajiny do českých škol může být o otevřené tuberkulóze, o řadě nemocí, které se tam neřeší, nediagnostikují ani neléčí. A mimo jiné také, že ty děti prošly těma táborama Azova a tak. V Brně na jedné škole teď řeší takovou zapeklitou věc. Naše konspirační teorie opět vydržely, no, pár měsíců. Řeší tam to, že děti ve 2. třídě, ukrajinské děti, běhají po třídě a hajlují a učí hajlovat ostatní děti, teda české děti. Učitelé k tomu neumějí zaujmout úplně dobře stanovisko, protože vlastně se bojí šlápnout do bláta. A úplně přesně neví, jako jak to těm dětem ukrajinským mají vysvětlit, že teda tady u nás se nehajluje. To může nastat a bude to nastávat prostě na řadě míst a v řadě škol. Karle, tvoje poznámka?
No, je to otázka toho, prostě, co ti, na jaké úrovni ti učitelé jsou. Zapomíná se, že ti učitelé byli třeba, učitelé a hlavně školní inspektoři, byli třeba základem pro vytvoření sítě STB po 2. světové válce. Protože ti učitelé jsou nejvíce manipulovatelní a ohýbatelní, to znamená, jestliže Petr Fiala a jeho vlastně spolu, to znamená Lidovci a Topka, veřejně tvrdí, jak jsou protikomunističtí a pak podpoří v prezidentských volbách elitního moskevského agenta s krycím jménem Pávek. Ostatně doporučuji posluchači, ať si poslechněte 38 nebo 29 nebo kolik je to minut rozhovor Jany Bobošíkové se spolužákem Petra Pavla a s bývalým vojenským komunistickým generálním prokurátorem, nebo nejsil generální Kříženeckým, kde popisují přesně, jakým způsobem to probíhalo, včetně toho, že v tuto chvíli je vydíratelný. Stejně tak málo se ví, že se jako podobně při tom vymývání mozku oni podpořili, byť jsou protikomunističtí, jak podpořili jejich soudružku Danuši Nerudovou, která je dcerou pověstného estebáka, který dělal úplně to samé jako Babiš v zahraničním obchodě, akorát není v politice, tak ten o něm tolik nemluví. Ale přitom už se probleskla informace, že vlastně tady z Frýdecka někdyjší minister Pecina od Socanů, nebo od koho to bylo, domlouval přes Nerudu, manžela od Nerudové, kontakty, jakým způsobem Socani budou fungovat a nefungovat s Babišovým. Ano, znamená, že v podstatě v tuto chvíli tito lidé jsou podporováni ODS-kou, lidovcama a topkou, kteří tvrdí, že jsou antikomunističtí, ale jsou podporováni na základě toho, že se domnívají, že už dostatečně vymyli mozky obyvatelstvu o tom, že vlastně ti estebáci jsou slušní. A když vidíme, že prostě tak, jak jsem říkal o tom synovci, kdy on popírá ukrajinský holokaust, vyvražování Ukrajinců, tak potom jako kde to jsme v podstatě úplně převrácení všeho možného, co může u nás být v reálu. Takže se možná všichni bychom se měli zajímat, co vlastně jejich děti v základních i středních školách dostávají za informace od pedagogů. A ti pedagogové, odkud mají tohleto vzdělání, co dělali v minulosti. Ono se sice řekne, že máme 33 let po roku 89, ale zaprvé rok 89 bylo řízené předání moci, KGB a STB, tak jak to třeba ve své knize přiznává i Petr Pidhart, že to těžko lze očekávat, že by Petr Pidhart měl nějakou spekulaci nebo nějaké falešné informace. A vedle toho jsou i záznamy, jak se tomu říká, záznamy lidí analytiků z BISKY, kteří se podívali na dokumentaci z posledních 10 let, z 80. let, jak se všecko v roku 80. připravilo, tak potom se není co divit, že lidé z oblasti nacistických sudeťáků nyní dělají učitele a vymývají mozky lidem, a aby byli opravdu spolehliví, tak už za totality sloužili u STB jako tady ředitel gymnázia v Havířově nějaký Petr Šimek. Takže potom se nelze co divit, že prostě máme tyhle ty zrůdnosti a výsledky, které jsou, které vlastně přeměňují obyvatelstvo někam jinam. Já řeknu vám třeba konkrétní příklad, jak to třeba mají ve Švédsku v tuto chvíli a hrozí. Když si najdete na čete, na i vysílání, tam jsou všechny ty programy pospátku historicky, tak si najdete, že v roce 2009 tady v září byl papež Benedikt a byl takový ten celodenní tok informací na ČT24, kde to moderoval většinou takový ten prokomunistický a podporovatel známého komunistického zmetka Tomáše Zimy, dokonce vůči němu prozoval rektální alpinismus na veřejnosti, což jsme dokázali jeho činnosti na právnické fakultě v Praze. A tento Tomáš Zima, souhlasící s vraždou Milady Horákové veřejně a pod v Rudém právu dokonce napsal hanlivý článek o Janu Palachovi, tak tento v podstatě tento uvedl všechny tyhle ty věci do úplně jináčích směrů, kdy všechny tyto zločiny prostě jakoby se pomíjejí. Takže pro nás je třeba Babiše, teďka třeba řeknu příklad, pronáší Babiše za nějaké delikty vůči EU, ale že Zima má mraky milionů vůči EU, podvodně to ne. A vrátím se k tomu Švédsku. To jsem odbočil, omlouvám se. Tam si najdete v září ty rozhovory s tím Václavem Moravcem a tam jsou různí hosté v tom studiu během toho, co ten papež třeba přejíždí na různá místa a tak dále. A je tam i zástupce obce muslimské, místní české. No a on říká, ten Moravec se teďka volně parafrázuji, ten Moravec se ptá, no všeobecně známo, že v Německu žije mnoho muslimů. A já se si vzpomněl, jak jsem v Mnichově viděl třeba hodně žen na ulici v Bůrkách, a to byly jenom ty, které byly na ulici, ne kdo ví, kolik dalších bylo doma. A ten zástupce muslimské obce říká, ne, ve Švédsku v roce 20, v předchozím roce, to znamená v roce 2008, ze všech dětí, co se ve Švédsku narodili, tak 80% z nich byly děti z muslimských rodin. Takže si představme, kolik se jich narodilo takhle předchozích letech, dalších a tak dále. A tyto děti budou mít v 18 letech už možnost volit. To znamená volit ve svém muslimském zájmu. Takže oni vědí, že ty generace, to není jenom všechno, říkám to Švédsko jako příklad, ale to je i u nás, je prostě vymývání mozku učiteli, kteří jsou vzděláváni navíc na té pedagogické fakultě stejnými totalitními postupy, tak tito učitelé učí naše děti úplně převrácené dějiny, takže díky třeba tomu Petrovi Šimkovi, kdokoliv takový Šimku ještě v našem školství je, student tvrdí, se pohoršuje nad tím, že je upozorňováno na zločiny vyvražďování Ukrajinců holokaustem v roce 1932. Takový holokaustů po světě bylo více, nejenom ten nacistický, který je nejznámější, který odsoudil i norimberský proces začínající ve 46. roce v prosinci, nebo kdy to bylo, si dobře pamatuju, taky nemusím zvědět všecko. Tohle to je prostě převrácení mozku lidí, kteří potom jako takový, včetně těch učitelů, souhlasí s tím, ano, tyto děti my se neozýváme, tyto děti svobodně vyjádřují svůj názor a jluví. Schválně by bylo dobré, jestli víte o nějakých učitelích, zeptejte se i na to, jak reagují místní děti ve třídě, ty ukrajinské na to v tom cizím prostředí, respektive jakým způsobem ukazují nebo prezentují svůj názor k nacismu a tak dále, a tak dále, a tak dále.
Hele, protože musíme...
jenom vaše děti to mohou vědět a vidět, co se tam děje, protože učitel to nepřizná, že nad tím mlčí.
My jsme tohle téma před ním varovali, přesně v tomto ohledu. Jinak v 46. už v říjnu byly popravy, takže muselo to být buď o rok dřív, anebo hned z kraje. Jo. Norimberský procesy. Není to důležité. Důležité je, že bohužel jsme se ne se všemi vypořádali. Upozorňuji na to tady dlouho společně s tebou, že vývoj situace je modus operandi vývoje toho, jak se připravovala druhá světová válka, respektive jak startoval nacismus před druhou světovou válkou. V úterý jsem tady předložil, že Zelenský byl vyhlášen, Financial Times ho vyhlásil jako muže roku, už ho vyhlásil další britský list Times, čili tak, jak adorovali Adolfa Hitlera, také anglosasové, tak adorují Zelenského, jo. Pojďme ale k volbě prezidenta České republiky. Já jsem... Byl mi poslán takový stream rozhovoru s PHDR magistrem Karlem Divišem. Třeba sympatický kluk, mladý, progresivní, který společně s Karlem Janečkem, který se jmenuje Karel Janeček, studovali matfis, takže něco o matematice vědí. A on tam v tom rozhovoru uváděl takové zvláštní věci, až jsem si na to vzpomněl, Karle, kdy je ryze na uvážení toho úředníka, jestli když ten člověk tam má číslo občanky a podle čísla občanky on si ho může okamžitě zpersonifikovat, stotožnit, tak ten člověk tam napsal třeba v adrese nebo ve jménu nebo tam někde nečitelný písmenko. Jo, každý nějak škrabe. To, do jaké míry to je nebo není čitelné, rozhoduje úředník. V 21. století, on to právě na to upozorňoval, kdy je řada technologií, které jsou schopné pochopitelně nahradit toho úředníka. I ten systém vlastně těch vzorků, kdy opravdu ty archy by se daly načíst elektronicky, to říkám já za sebe, jo. Archy by se daly načíst elektronicky, elektronicky by se přeložily, nikdo by to musel přepisovat, elektronika by je přeložila a skonfrontovala s databázema, s oficiálními databázema, které jsou, bez vlivu jakéhokoliv úředníka. To znamená, že na to dneska technologicky máme, ale chováme se jak za krále klacka. Pravděpodobně proto, aby někteří nepohodlní kandidáti museli vypadnout. On tam ukazoval na příkladu Nerudový, že ona těch 100 000 podpisů, které údajně nazbírala, oni je s tím Janečkem sbírali od začátku letošního roku, jo, těch 61 000, říkal, že jaký měli potíže, jsem si vzpomněl, když jsme dělali tenkrát pro Volný blok, jsme dělali petiční stánky, jak nás vyháněli tu a tam, že to je jejich pozemek a že tam nesmíme být a tak dále. On to tam všechno říkal. Ale zajímavé bylo, že v podstatě Nerudová má nazbíraných, údajně má nazbíraných 100 000 podpisů. Ale když jí vzali první vzorek, tak měla chybovost 2,63 asi procenta. To znamená, druhý už ji nebrali, protože automaticky prošla. Nicméně, ona sama přiznala a její spolupracovníci přiznali na oficiálních platformách, na sociálních sítích a tak dál. Čili nebylo to jedna paní povídala, ale ty samý lidé, kteří to řešili, tak to tam psali. Že podle toho, kolik ona vytřídila těch archů, tak tu chybovost, kterou vlastně jakoby měla, tak byla extrémně vysoká. Byla přes 17,5%. A zatímco, když si dělali tuhleto předběžné třídění těch svých podpisů, Janeček s Divišem, konkrétně Diviš, tak měl chybovost 2,88%. Statisticky a všechno ukazuje na to, že za A s mírou jistoty hraničící opravdu s tím, že to je pravda, pracovala, nebo ty archy paní Nerudové byly psány podle nějakých databází. Mě by fakt zajímalo, kdyby někdo porovnal ty databáze s databázema dlužníků. Protože víme, že její manžel pracuje přeci jako ten...
Vymahač.
No ne, budeme to říkat jinak, jako insolvenční správce, či jako exekutor. To znamená, že má přístup k obrovskému množství lidí. Dokonce má přístup do různých registrů. To znamená, že on si může, on má přístup k datům, podle kterých se dají přímo ty archy sepisovat. Takže už to je jakoby nerovnost, protože pravděpodobně se šlo touhle cestou. I ta matematika, kterou tam vlastně předkládal, víceméně vypovídá o tom, že to nebyly podpisy nasbírané na ulici. A také z toho vyplývá, že na ministerstvu vnitra ty úředníci, pokud by někdo chtěl, tak opravdu může v tom vzorku najít obrovské množství takzvaně neplatných podpisů, protože prostě něco je čitelné hůř a oni nefungují tak, že to, co je prokazatelně špatně, dáme na stranu. To, co by mohlo být špatně, dáme na stranu. To je ten moment, který ty jsi tady vlastně minule vysvětloval. Že když mám u někoho číslo občanky a nejsem si jistý, jestli se jmenuje Holinka nebo Novinka, Tak protože to on píše jako škrabe, jako to. Tak si prostě podle čísla občanku vyjedu a zjistím, že to je pan Holinka. Jo. A že z největší pravděpodobností ten škrabopis je hůř čitelný. Ale může to být tak, že ten úředník jaksi zneplatní hůře čitelné, přesto čitelné. Protože prostě řekne, že to nebylo prokazatelné, že se to dá přečíst jako správný příjmení nebo a tak dál. Nebo správný datum narození, protože u číslic víme, jak řada lidí píše. Jo. Celý ten systém, tedy oni napadnou, pochopitelně, že se Diviš bude bránit, říkal, že prostě ví, že to skončí ústavního soudu a tak dál. No ale mezi tím asi bude tady nějaký prezident. Karle, nahrává to hodně tomu, o čem jsi tady mluvil, viď?
No tak, protože mám zkušenosti, co to je za podvodníky a za zemetky na tom vnitru, včetně toho, že dokonce tady v Havířově prosadili to, aby se tady v komunálních volbách volil neboštík, přestože prostě v zákoně napsáno co a jak. A Havířov dodnes nedostal náhradu škody za tady za opakované volby, protože první platí stát a druhé platí město při opakování. Tak tím pádem je mi jasné, že ti lidi se tam nevyměli. A navíc ti vrchní úředníci, kteří tam jsou ti prapůvodní prastaři, to jsme tam objevili nějakou paň mámu, která vypadá, že ještě seděla Stalinovi na kolenou jako dítě, nějaká křížová nebo křížková, nebo jak se teďka si nevzpomenu, která odmítá, je to i někde na YouTubeku nebo na Facebooku, to lze najít, jak arrogantně jednala se svými daňovými živiteli, považovala je za laciný odporný povl, protože ona souduška je in a je tam prostě už zasloužila i již skoro pomalu od toho Stalina. Takže jestliže tito lidé si vybírají své podřízené, kteří jsou dostatečně poslušní, tak pak se nelze co divit, že prostě jsou tady tyhle ty podvody, ale je další věc, že nejenom, že to je otázka toho, co se děje na vnitru, ale to, co se děje na vnitru, ještě podporuje a kryje známý spolupracovník potomka fanatické nacistky a komunistky Evy Rychetské, a to soudce Langášek. On totiž, jeden z kandidátů se ozval proti jako podjatosti s odůvodněním a tak dále, proti Langáškovi, a ten hned druhý den vydal rozsudek o tom, že to zamítá. V tomto případě se jednalo o Pavla Zítka. A všechny tyhle ty věci, co tam bylo, tak to jednoduše ignoroval, ale vtip je teďka v tom, že totiž k ústavnímu soudu se dá ozývat, ale když se tvořil zákon o volbě prezidenta, tak se opomenulo, že v případě voleb do sněmovny a do senátu jako opravný mimořádný prostředek se lze obrátit ve speciálním jednání na ústavní soud, který je tím druhým stupněm, ke kterému se dá odvolat v případě rozhodnutí nejvyššího správního soudu, že rozhodne správně, respektive někdo se cítí být poškozen rozhodnutím nejvyššího správního soudu, zvláště když tam je známý podporovatel a spolupracovník potomstva od toho. Navíc je známe, že Langášek tam je díky svému vzdělání, mimo jiné díky svému vzdělání uznámého zločince Soroše, který byl odsouzen ve Francii za mnohé zločiny a podporuje různé politické neziskovky, včetně toho, které kryjí různé špiony, jako je třeba u nás v naší zemi, ale ty jsou všude, u nás je to třeba Člověk v tísni. Takže tento Langášek ignoroval námitku podjatosti a prostě smetá o 106 a tak dále, protože plní něčí úkol. Těžko říct, jestli z Washingtonu nebo od starých moskevských struktur, které ještě v podstatě teďka jsou pod zemi, možná, já nevím, těžko to je spekulace, ale v každém případě v tom zákoně o ústavním soudu se nepočítá s tím, že u nás budou prezidentské volby přímém hlasování. Ne to, co bylo dříve nepřímo ve sněmovně, ale přímé hlasování a zákon o ústavním soudu s tím nepočítá. Takže teďka se bude muset vydat konstrukce právní na to, aby přesně podle toho postupu, který se týká zákonodárného sboru, jako je sněmovna a senát, tak přesně podle toho postupu se postupovalo i v prezidentských volbách s odkazem na některé záležitosti, o některá ustanovení v ústavě, včetně toho, že je právo na spravedlivý proces, ale běžné podání se totiž podává do 2 měsíců k ústavnímu soudu, ale tady tohleto volební musí být do 10 dnů. Jenže for je v tom, že teďka je otázka, jestli ústavní soud to přijme nebo nepřijme jako součást nedostatku, který je v tomto zákoně ústavním soudu, protože on mezi tím má ústavní soud upozorňovat na vady, které jsou v některých zákonech. A tady to je vada v zákoně ústavním soudu, že chybí možnost, nebo nebylo v době, kdy byl schválen zákon o volbě prezidenta republiky, ta přímá volba, nebylo doplněno v rámci novely zákona, že by v rámci tohoto zákona bylo přisunuto i to, že se doplňuje k tomu ustanovení o možnosti ozvat se v souvislosti s volbou poslance do sněmovny nebo senátora, že se doplňuje taky prezidenta republiky. Protože v tuto chvíli záleží, jakým způsobem, kdo to napíše tu stížnost k ústavnímu soudu, tak aby to byla konstrukce v rámci toho, co v tuto chvíli je, ale vedle toho chybí, myslím, to je, co se týká senátorů a poslanců, ale chybí v případě prezidenta, konstrukce tak, aby ústavní soud okamžitě jednal, jedna věc, a druhá věc, aby případně ústavní soud, co tam navrhoval ten Pavel Zítko, aby posunul termín voleb poté, co se napraví všechny nepravosti a zločiny na ministerstvu vnitra, protože tam je ještě pověstný zločin ten, že od 1. srpna 2016 toho nejvyššího státního úředníka tam dělal Jiří Kautský, který tam byl na černo. To znamená, veškerá jeho rozhodnutí a směrnice ke všem volbám nebo jmenování všech úředníků, kteří o těch volbách rozhodují, všechna jsou neplatná a neúčinná. Takže teoreticky ty počty těch podpisů dělali úředníci podle instrukcí, které jsou neplatné, úředníci, kteří byli řízeni vedoucími, kteří byli neplatně vybráni a zvoleni a jmenováni. Takže v tuto chvíli ústavní soud měl jednoduše zastavit a říct stop, odkládá se to o 3 měsíce prezidentské volby, mezi tím se pojedle podle podle článku 66 ústavy, který přesně definuje, co se stane, když nemáme prezidenta zvoleného a zrovna je takzvaně neobsazené místo prezidenta, a tím pádem měl zároveň vyzvat ministerstvo vnitra, aby napravilo všechny ty prasárny Jiřího Kautského a zároveň, aby vymyslelo metodiku, která bude jasná, průkazná, bez tady tohleto zpochybňování, které je svým způsobem, by se dalo říci, že je oprávněné. To ostatně, jestliže tam je úředník, který tam jenom díky známosti, že tam provozoval rektální alpinismus vůči nějakému úředníkovi a rozhoduje o tom, o lapidárních věcech, které zvlád musí napadat až člověk s matfizem a podobně, tak potom je to hodně smutné a trapné. Ale máme to, co máme, a respektive existuje i rozbor, že v podstatě o kolik násobek úředníků my máme na tady tohleto rozhodování, kteří jsou neumětové, kteří tomu nerozumí, ale prostě byli náležitě svolní vůči svým politikům, tak tím pádem politici se jim odměnili tím, že dostali trafik úředníka na ministerstvo vnitra, které rozhoduje o tom, co smíme či nesmíme, a ve skutečnosti nás šikanuje. Jestli chceš, Petře, můžu přečíst ten článek 66, ale to je, myslím, končíme pomalu, že jo?
Takže to bych časově, nechtěl,
a tam jsou písmena jednotlivá, kdy se něco předává, nějaká že nějakou dobu výkony některých činností je na předsedu vlády a něco z toho je na předsedu senátu, takže tím pádem jako v podstatě to už je jenom drobnost, ale když tak se není problém, aby si posluchači našli v článek 66 v ústavě, kde je přímo napsáno, uvolní se řád prezidenta, nový prezident ještě není zvolen, nebo nesouží rok a tak dále, tak potom vykonává funkce nějakou dobu tady, jsou tady tyhle ty varianty, kdo to dělá tak dále.
Je stanoveno. Variantou je, že i prezident může vyhlásit jiný termín a tak dále. Karle, asi budeme končit, protože máme za minutu.
Ano, ano.
Pojď se rozloučit, protože za chvilku ti klikne telefon.
No, tak loučím se a zároveň nedejte se oblbnout a hlavně si dejte pozor na podvodníky Nerudovou a Petra Pavla. Ostatní jako je známý fanatický zmetek Zima, který rozkládal fondy nebo špatně hospodařil s evropskými fondy, nebo další případný podporovat rušení Benešových dekretu a vracení majetku Němců, to je zase Středula, nebo známý obnažovač veřejný Hilšer. To takové, není problém si tyto lidi. Fischer zase naopak žil z peněz KGB, jak už odhalila taky Jana Bobošíková v některých věcech. Takže sledujte média nezávislá, tam se dovíte více.
Určitě. Takže děkuji všem za pozornost, děkuji Karle tobě za aktivní přístup. Budeme končit, za chvilku pokračujeme aktualitami, takže prosím vydržte. No a dáme si jednu písničku, která nás trochu osvěží, no a také nějakým způsobem nastartuje. Mějte se fajn, už se na vás těšíme v aktualitách a Hovory při víně s datem 9. prosince končí. Od mikrofonu společně s Karlem Světničkou se loučí, no jak jinak než Petr Václav.
Share it, fail it, don't take a slice of my pie. certainly was in the right.